Orellas de Bolboreta, de Editorial Calandraca, escrito por Luis Aguilar e ilustracións de André Neves. Mara é unha orelluda, Mara é unha orelluda, Mara é unha orelluda. Mamá, ti crees que eu son unha orelluda? Non, filla, tes orellas de bolboreta. Ai, e como son as orellas de bolboreta? Pois son orellas que reboan sobre a cabeza e pintan de cores as cousas feas. Mara ten o pelo de estropallo. Non, 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 o meu pelo é como céspede acabado de cortar. Mara viste con un mantel. Non, 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 levo un vestido de cadros para poder xogar o xedrez. Mara ten unha media rota. Non, o que pasa é que teño unha deda moi, moi curiosa. Mara calza zapatos bellos. Que non, que o que son, son zapatos viaxeiros. Mara non leva nin mochila nin carteira. Non, non, para poder correr libre como unha gacela. Mara sempre lé libros usados. Non, 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 mil mans máis xa os acariñaron. A Mara roxenlle as tripas. Que non, é que teño aquí unha orquesta na barriga. Mara é unha langrana. Non, ando no bico dos pés para abrazar a lúa cando me dé a gana. Mara é unha orelluda. Ou vas nos decir que tes orellas de bolboreta? Non, son orellas grandes, pero a min tanto me ten.